Šī ir pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas 189. Gadskārtējās vispārējās konferences sestdienas rīta sesija. Tā tiek pārraidīta no konferenču centra Tempļa skvērā Salt Lake Cityā. Runātāji ir izraudzīti no baznīcas augstākajiem pilnvarotajiem. Šajā sesijā muzicē Tempļa skvēra tabernakla koris. Baznīcas locekļi un amatpersonas ir pulcējušies no visas pasaules, lai saņemtu padomus un norādījumus no saviem baznīcas vadītājiem. Šī pārraide tiek raidīta kā Bonneville Distribution publisks pakalpojums. Šo sesiju ir aizliegts pavairot, ierakstīt, pārrakstīt vai savādāk izmantot bez rakstiskas atļaujas. Šo sesiju vadīs prezidents Dallens Oaks, pirmais padomnieks baznīcas augstākajā prezidijā.
Brāļi un māsas, mēs sveicam jūs šajā pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas 189. Gadskārtējās vispārējās konferences sestdienas rīta sesijā. Mēs sirsnīgi sveicam visus baznīcas locekļus un mūsu draugus, kuri piedalās šajā konferencē, lai kurā pasaules malā jūs atrastos. Prezidents Rasels Nelsons, kurš prezidē šajā konferencē, ir lūdzis man vadīt šo sesiju. Šajā sesijā mūs dziedās Tempļa skvēra tabernakla koris Maka Vilberga un Rajana Mērfija vadībā. Pie ērģeliem Brajans Matijas un Ričards Eliots. Koris atklāja šo sanāksmi ar dziesmu, lai līksmojam svētie. Un tagad priecēs mūs ar dziesmu uz priekšu svētie Kristum sekojot. Ievada lūkšanu teiks elders Steven Snows no 70. Un pēc tam koris izpildīs dziesmu Saulains prieks.
Thank you.
Mūsu Tēvs debesīs, mēs esam pateicīgi par šo privilēģiju sapulcēties kopā kā svētie, gan mājās, gan baznīca sākās visā pasaulē. Mēs lūdzam, kaut mēs gūt spēku cits no cita, klausoties un piedaloties šajā konferences sesijā. Mēs esam pateicīgi par mūsu vadītājiem, mēs lūdzam par mūsu pravietu, par viņu padomniekiem, par apustuļu kvorumu. Mēs lūdzam par visiem tiem, kas kalpo un strādā, nodrošinot šo konferenci. Pateicamies par viņu ieguldījumu, par visiem, kas iegulda šajā nedēļas nogālē. Mēs lūdzam svēt visus, kas piedalīsies. Lūdzam, lai svētais gars būtu kopā ar mums, un lai tas mūs uzrunātu. Mēs lūdzam, lai mūsu sirds būtu atvērts, lai mēs varētu mācīties un atstāt šo konferenci ar apņēmību darīt labāk savās dzīvēs. Šo mēs sakām un lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Tagad mums būs tas prieks dzirdēt, kā uzstājas elders Ulises Suarez no 12 apustuļu kvoruma. Pēc viņa uzstāsies māsa Bekija Kreivena, otrā padomniece jauno sieviešu vispārējā prezidijā. Un pēc tam mūs uzrunās elders Brooks Hales no 70.
Mani dārgie brāļi un māsas, es tik ļoti priecājos atkal būt ar jums šeit, šajā pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas vispārējā konferencē, kas tiek noturēta mūsu mīļotā pravieša, prezidenta Rasela M. Nelsona vadībā. Es liecinu jums, ka mums būs tas gods dzirdēt mūsu glābēju Jēzus Kristus balsi caur to cilvēku mācībām, kuri šajā konferencē lūgs, dziedās un runās par mūsu vajadzībām mūsu dienās. Apostoļu darbos ir rakstīts, ka evaņģēlists Filips mācīja evaņģēliju kādam etiopietim, kurš bija eunuchs, kam bija uzdots gādāt par visiem Etiopijas ķēniņienes dārgumiem. Atgriežoties no pielūkšanas Jeruzalemē, viņš lasīja Jesajas grāmatu. Gara pamudināts, Filips pietuvojās viņam un pavaicāja, vai tu arī saproti, ko tu lasi? Bet eunuchs atbildēja, kā gan to varētu, kad neviens mani nepamāca. Filips ar šo vietu iesākdams viņam pasludināja evaņģēliju par Jēzu. Etiopiešu uzdotais jautājums atgādina mums visiem par mūsu dievišķu doto uzdevumu, cenšanos apgūt un mācīt cits citam Jēzus Kristus evaņģēliju. Patiesībā jau evaņģēliju apguvis un mācīšanās kontekstā ik viens no mums savā ziņā līdzinās etiopietim. Mums ir nepieciešama uzticīga un iedvesmota skolotāja palīdzība. Un dažkārt mēs līdzināmies Filipam. Mums ir jāmāca un jāstiprina citi viņu pievēršanās procesā. Cenšoties apgūt un mācīt Jēzus Kristus evaņģēliju, mūsu mērķim ir jābūt šādam, stiprināt ticību Dievam un viņa dievišķajai laimes iecerei, kā arī Jēzum Kristum un viņa īstenotās izpirkšanas upurim, nodrošinot paliekošu pievēršanos. Šī pieaugušā ticība un pievēršanās palīdzēs mums slēgt un ievērot derības ar Dievu, tādējādi stiprinot mūsu vēlmi sekot Jēzum un nodrošinot mūsos patiesas garīgās izmaiņas. Citiem vārdiem, pārveidojot mūs par jaunām radībām, kā to savā vēstulē korintiešiem mācīja apustulis Pāvils. Un tas mums palīdzēs saglabāt mūžīgo perspektīvu. Vai tad tieši tā nenotika ar etiopiešu eunuchu? Pēc tam, kad tas uzzināja par glābēju un tika pievērsts viņa evaņģēlijam, svētajos rakstos ir teikts, ka viņš līksms ceļoja tālāk. Pavēle par evaņģēliju apgūšanu un savstarpēju mācīšanu nav nekas jauns. Tā ir tikusi pastāvīgi atkārtoti jau kopš pašiem cilvēces pirmsākumiem. Kādā konkrētā gadījumā, kad Mozus ar saviem ļaudīm atradās Moaba līdzenumā pirms ienākšanas apsolītajā zemē, tas kungs iedvesmoja Mozu, lai tas pamāca savus ļaudis attiecībā uz viņu pienākumu, apgūt likumus un derības, ko viņi ir saņēmuši no tā kunga, un mācītos saviem pēcnācējiem, no kuriem daudzi nebija personīgi pieredzējuši sarkanās jūras šķērsošanu vai atklāsmes saņemšanu Sinaja kalnā. Mozus pamācīja savus ļaudis, sakot, Izraēla, klausies likumus un tiesas, kuras es jums mācu darīt, lai jūs dzīvotu un ienāktu un iemantotu to zemi, ko tas kungs, jūsu tēvu Dievs, jums dod. Dari to zinām saviem bērniem un saviem bērnu bērniem. Mozus noslēdza, sakot, tāpēc tev būs turēt viņa likumus un viņa baušļus, ko es tev šodien pavēlu. Lai tev labi klājas un taviem bērniem pēc tevis, un lai tu ilgi dzīvotu tanī zemē, ko tas kungs, tavs dievs, tev dod mūžīgi. Dieva pravieši ir pastāvīgi norādījuši, ka mums ir jāaudzina savi bērni audzināšanā un pamācīšanā no tā kunga, gaismā un patiesībā. Prezidents Nelsons nesen teica, Šajos izvērstās netikumības un atkarību veicinošās pornogrāfijas laikos vecākiem ir svēts pienākums mācīt saviem bērniem to, cik būtiska loma viņu dzīvē ir Dievam un Jēzum Kristum. Brāļi un māsas, mūsu mīļotā pravieša brīdinājums kalpo par vēl vienu atgādinājumu mūsu personīgajam pienākumam, censties mācīties un mācīt savai ģimenei to, ka mums ir debesu tēvs, kurš mūs mīl un kurš ir izstrādājis saviem bērniem dievišķu laimes ieceri, ka Jēzus Kristus, viņa dēls, ir pasaules glābējs un ka glābšana nāk caur ticību viņa vārdam. Mūsu mājām ir jābalstās uz mūsu pestītāju Jēzus Kristus klints, jo tas var palīdzēt mums gan individuāli, gan ģimenēs nostiprināt savā sirdī savus personīgos, garīgos iespaidus, kas palīdz mums pastāvēt mūsu ticībā. Jūs iespējams atceraties par diviem Jāņa kristītājiem mācekļiem, kuri sāka sekot Jēzum Kristum, dzirdot Jāni liecinām, ka Jēzus ir Dieva jērs jeb Mesija. Šie labie vīri pieņēma Jēzus uzaicinājumu atnākt un ieraudzīt, un to dienu palika pie viņam. Viņi uzzināja, ka Jēzus ir Mesija, Dieva dēls, un sekoja viņam līdz savu dzīves galam. Līdzīgi arī, kad mēs atsaucamies glābēja aicinājumam nākt un ieraudzīt, mums ir jāmājo viņā, iegrimstot svētajos rakstos, priecājoties par tiem, apgūstot viņa doktrīnu un cenšoties dzīvot tā, kā dzīvoja viņš. Tikai tad mēs iepazīsim viņu un spēsim atpazīt viņa balsi, zinot, ka nākot pie viņa un ticot viņam, mums nekad nesalgs un neslāps. Mēs būsim spējīgi allaži atpazīt patiesību, kā tas notika ar abiem mācekļiem, kuri palika kopā ar Jēzu. Brāļi un māsas, tas nenotiek pats no sevis. Pieskaņoties augstākajiem dievišķības iespaidiem nav vienkārši. Tas prasa Dieva piesaukšanu, lai iemācītos padarīt Jēzus Kristus evaņģēliju par savas dzīves centrālo sastāvdaļu. Ja mēs to darīsim, es apsolu, ka Svētais Gars iespārdos mūsu sirdis un prātus, liecinot par patiesību un mācot mums visu. Etiopiešu jautājums, kā gan es varētu saprast, kad neviens mani nepamāca, iegūst īpašu nozīmi, ja uz to paraugās, domājot par mūsu personīgo pienākumu, piemērot apgūtos evaņģēlija principus savā dzīvē. Piemēram, minētajā gadījumā etiopietis rīkojās saskaņā ar patieso principu, ko bija uzzinājis no Filipa. Viņš lūdz, lai viņu kristītu, jo bija uzzinājis, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls. Brāļi un māsas, mūsu rīcībā būtu jāatspoguļojas tam, ko mēs esam apguvuši un ko mēs mācām. Mums ir jāparāda savu ticību caur to, kā mēs dzīvojam. Labākais skolotājs ir tas, kurš rāda labu piemēru. Mācot kaut ko tādu, pēc kā mēs tik tiešām dzīvojam, mēs varam mainīt mūsu mācīto cilvēku sirdis. Ja mēs vēlamies, lai cilvēki, vai tie būtu ģimenes locekļi vai kāds cits, priekpilni novērtētu svēto rakstu un mūsdienu apustuļu un praviešu mācības, viņiem ir jāredz, kā tās iepriecina mūsu dvēseles. Tāpat, ja mēs vēlamies, lai viņi zina, ka prezidents Nelsons ir mūsdienu pravietis, gaišreģis un atklājējs, viņiem ir jāredz, kā mēs paceļam savu roku, lai viņu atbalstītu, un jāsaprot, ka mēs sekojam viņu iedvesmotajām mācībām. Labi zināms amerikāņu teiciens vēsta, mūsu rīcība runā skaļāk par mūsu vārdiem. Iespējams, daži no jums šajā pašā brīdī sev vaicā. Es to visu jau daru. Sekojot šim modelim, gan individuāli, gan ģimenes dzīvē, taču, diemžēl, daži no maniem draugiem un mīļajiem ir attālinājušies no tā kunga. Kas man būtu jādara? Uzrunājot tos no jums, kuri šobrīd izjūt skumjas, ciešanas un iespējams nožēlu, es saku, lūdzu ziniet, ka viņi nav aizgājuši pilnībā, jo tas kungs zina, kur viņi ir, un gādā par viņiem. Atcerieties, ka viņi ir arī viņa bērni, Mums ir grūti izprast visus iemeslus, kādēļ daži cilvēki ir izvēlējušies citu ceļu. Labākais, ko mēs varam darīt šādās situācijās, ir vienkārši mīlēt un pieņemt viņus, lūgt par viņu labklājību un vērsties pie tā kunga pēc palīdzības, lai saprastu, ko darīt un ko sacīt. Sirsnīgi priecājieties kopā ar viņiem par viņu sekmēm, esiet viņu draugi un centieties saskatīt viņos labo. Mums nekad nevajadzētu padoties attiecībā uz viņiem, bet saglabāt mūsu attiecības. Nekādā gadījumā nenoraidiet un nenovērtējiet viņus par zemu, vienkārši mīliet viņus. Līdzība ar pazudušo dēlu māca mums, kā topoties, bērni bieži vien vēlas atgriezties mājās. Ja tā notiek ar jūsu mīļajiem, rodiet savā sirdī līdzjutību, skrieniet tiem pretī, krītiet tiem ap kaklu un skūpstiet tos, līdzīgi kā pazudušā dēla tēvs. Visbeidzot, turpiniet dzīvot cienīgi, rādiet tiem krietnu piemēru attiecībā uz to, kam jūs ticat. Duvinieties mūsu glābējiem, Jēzum Kristum. Viņš zina un izprot mūsu skaudrākās bēdas un sāpes, un viņš svētīs jūsu pūliņus un ziedošanos savu mīļo labā. Ja ne šīs dzīves laikā, tad pēc tās. Nekad neaizmirstiet, brāļi un māsas, ka cerībai ir būtiska loma evaņģēlija iecerē. Daudzu gadu gaitā, kalpojot baznīcā, es esmu novērojis, kā uzticīgi baznīcas locekļi konsekventi piemēro šos principus savā dzīvē. Tas ir noticis arī kādas vientuļās mātes dzīvē, kuru es nosaukšu par Mariju. Diemžēl Marija bija pieredzējusi traģisku šķiršanos. Šajā dzīves posmā Marija saprata, ka pašiem būtiskākiem lēmumiem viņas dzīvē ir garīgs raksturs. Vai viņai arī turpmāk būs svarīgi lūgt, studēt svētos rakstus, gavēt un apmeklēt baznīcu un templi? Marija allaž bija uzticīga, un šajā kritiskajā pagrieziena punktā viņa nolēma turēties pie tā, ko viņa jau zināja par patiesu. Viņa guva spēku, lasot ģimene vēstījums pasaulē, kur daudz brīnišķīgu principu starpā tiek mācīts, ka vecākiem ir svēts pienākums audzināt savus bērnus mīlestībā un taisniegumā, un mācīt viņiem allaži pildīt Dieva baušļus. Viņa turpināja meklēt atbildes no tā kunga, un katrā ģimenes sanākšanas brīdī dalījās tajās ar saviem četriem bērniem. Viņi bieži apspriedēja evaņģēli un dalījās cits ar citu savā pieredzē un liecībā. Par spīti lielajām bēdām, ko tiem bija nācies pārciest, viņas bērni iemīļoja Kristus evaņģēliju un vēlējās kalpot un dalīties tajā ar citiem. Trīs no viņiem uzticīgi kalpoja pilnlaika misijās un jaunākais pašlaik kalpo Dienvidamerikā. Marijas vecākā meita, kur ir precējusies, būdama stipra savā ticībā, stāsta. Man nebrīd nešķita, ka māma audzina mūs viena, jo mūsu mājās allaži bija tas kungs. Tā kā viņa dalījās ar mums savā liecībā par viņu, katrs no mums sāka vērsties pie viņa ar saviem personīgajiem jautājumiem. Es esmu tik ļoti pateicīga, ka viņa ienesa mūsu dzīvē evaņģēliju. Brāļi un māsas, šī krietnā māte spēja nodrošināt to, lai viņas mājas kļūtu par garīgo mācību centru. Arī Marija, līdzīgi kā etiopietis, vairāk kārt pati sev vaicāja, kā gan mani bērni varēs mācīties, ja viņu māte tos nepamācīs. Mani dārgie līdzgaitnieki evaņģēlijā, es liecinu jums, ja mēs nopietni, enerģiski, stingri, sirsnīgi tieksimies mācīt citiem Jēzus Kristus evaņģēli un mācīsimies to cits citam patiesā, nolūkā un gara iespaidā, šīs mācības var mainīt cilvēku sirdis un iekveldināt viņos vēlmi dzīvot saskaņā ar Dievu patiesību. Es liecinu, ka Jēzus Kristus ir pasaules glābējs. Viņš ir mūsu pestītājs, un viņš dzīvo. Es zinu, ka viņš vada savu baznīcu caur saviem praviešiem, gaišraģiem un atklājējiem. Es liecinu arī par to, ka Dievs dzīvo, ka viņš mūs mīl, un ka viņš vēlas, lai mēs visi atgrieztos viņa klātbūtnē. Viņš uzklausa mūsu lūkšanas. Es liecinu par šīm patiesajām mācībām Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
I once saw a sign in a store window that said,
veikals katalogā, kur bija teikts, laime 15 dolāri. Mani māca ziņkāre, cik tad daudz laimes es varētu nopirkt par 15 dolāriem, un es devos iekšā, lai noskaidrotu. Tas, ko es atklāju, bija daudz lētu piekariņu un suvenīru. Neviena lieta, ko es redzēju, nevarēja man dot tādu laimi, par kuru vēstīja izkārtne. Gadu gaitā es esmu daudzkārt domājis par šo izkārtni, un cik gan viegli ir meklēt laimi priekšmetos, kas ir lēti vai īslēcīgi. Mēs, kā pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas locekļi, esam svētīti, jo zinām, kā un kur var atrast patiesu laimi. Tā ir atrodama, rūpīgi dzīvojot saskaņā ar mūsu Kunga un glābēja Jēzus Kristus nodibināto evaņģēliju un cenšoties kļūt līdzīgākiem viņam. Mums ir dārgs draugs, kas strādāja par vilcienu vadītāju. Kādu dienu braucot savā maršrutā ar vilcienu, viņš priekšā pamanīja uz ceļa apstājušos automašīnu. Viņš ātri saprata, ka automašīna ir iestrēgusi un nespēja šķērsot sliedes. Viņš nekavējoties ieslēdza vilciena avārijas režīmā, iedarbinot bremzes katrā vilciena vagonā, kas stiepās 1,2 km aiz lokomotīvas, kas vilka 5900 tonnu smago sastāvu. Fiziski nebija nekādu izredzi, ka vilciens apstātos, neietrocietos mašīnā, kas arī notika. Par laimi, cilvēki mašīnā dzirdēja vilciena svilpes brīdinājumu signālu, un pirms sadursmes paspēja pamest mašīnu. Kad vilciena vadītājs sarunājās ar policijas darbinieku, kas veica izmeklēšanu, pie viņiem pienāca dusmīga sieviete. Viņa kliedza, ka bija redzējusi visu negadījumu, un tad liecināja, ka vadītājs pat necentās nogriezties, lai izvairītos no sadursmes ar mašīnu. Ja vilciena vadītājs spētu nogriezties un nobraukt no sliedēm, lai izvairītos no negadījuma, acīm redzami, viņš un viss viņu vilciena sastāvs būtu noskrējuši no sliedēm, un vilciena virzība uz priekšu būtu pēkšņi apstājusies. Par laimi viņam sliedes, pa kurām vilciens brauca, cieši turēja vilciena riteņus virzāmies uz galamērķi, neatkarīgi no šķēršļiem tā ceļā. Par laimi mums arī. Mēs esam uz ceļa, derību takas, kuru mēs apņēmāmies iet, kad tikām kristīti par pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas locekļiem. Lai gan mēs ceļā varam saskarties ar neplānotiem šķēršļiem, šis ceļš vedīs mūs. Ja vien mēs stingri turēsimies uz tā, uz mūsu tik vērtīgo, mūžīgo galamērķi. Vīzija par dzīvības koku parāda mums, kā pavēršības sekas var mūs novest no derību takas. Apdomājiet to, kā dzels smarga un šaurā jo šaurā taka, jeb derību taka ved tieši pie dzīvības koka, kur visas svētības, kuras mums sniedz glābējs un viņa veiktā izpirkšana, ir pieejamas ticīgajiem. Tāpat vīzijā tika redzēta ūdens upe, attēlojot pasaules netīrību. Svētajos rakstos teikts, ka šī upe tecēja gar taku, tomēr tā tikai tecēja blakus kokam un neveda pie tā. Pasaule ir pilna ar traucēkļiem, kas var maldināt pat izredzētos, liekot viņiem izturēties pavirši pret savām derībām. Tādējādi vedot viņus blakus kokam, bet ne pie tā. Ja mēs neesam uzmanīgi un precīzi, neievērojam savas derības, mūsu paviršie centieni galu galā var novest mūsu uz aizliegtiem ceļiem vai likt mums pievienoties tiem, kuri jau ir iegājuši lielajā un plašajā ēkā. Ja neuzmanīsimies, mēs pat varam noslīkt netīrās upes dziļumos. Mēs varam visu rūpīgi darīt vai pavirši, un tas attiecas arī uz dzīvošanu saskaņā ar evaņģēliju. kad apdomājam savu apsolījumu, ko devām glābējam, vai mēs esam rūpīgi vai pavirši? Mūsu miesīgās dabas dēļ, vai mēs dažreiz nemēģinām racionāli izskaidrot savu uzvedību, reizēm izsakoties par savu rīcību kā par pelēcīgu, ne īsti baltu, ne melnu, jeb sajaucam labo ar kaut ko, kas nav tik labs, ikreiz, kad sakām tomēr, izņemot vai bet, kad tas attiecas uz sekošanu mūsu pravietisko vadītāju padomam vai rūpīgu dzīvošanu pēc evaņģēlija, mēs patiesībā sakām, šis padoms uz mani neattiecas. Mēs varam racionalizēt, cik gribam, taču fakts ir tāds, ka kaut ko nepareizi nevar izdarīt pareizi. 2019. gada jauniešu tēma ir ņemta no Jāņa 14. nodaļas 15. pants, kur tas kungs pamāca, ja jūs mīlat mani, turiet manas pavēles. Ja mēs viņu mīlam, kā tu apgalvojam, vai tad mēs nevaram izrādīt šo mīlestību, dzīvojot saskaņā ar viņa baušļiem nedaudz rūpīgāk? Rūpīgi dzīvot saskaņā ar evaņģēliju nebūt nenozīmē kļūt formāliem vai saīgušiem. Tas nozīmē, ka mums jābūt Jēzus Kristus mācekļiem, piemītošām domām un uzvedībai. Domājot par atšķirīgo rūpīgā un paviršā dzīvošanā saskaņā ar evaņģēliju, lūk dažas domas, kas būtu jāapsver. Vai mēs esam rūpīgi savā iknedēļas sabata dienas pielūksmē un tajā, kā gatavojamies pieņemt svēto vakarēdienu? Vai mēs varam būt rūpīgāki savu lūkšanu un svēto rakstu studiju laikā vai aktīvāk piedalīties nāciet, sekojiet man individiem un ģimenēm programmā? Vai mēs esam rūpīgi savā pielūksmē templī un apzināti dzīvojam saskaņā ar derībām, kuras noslēdzām, gan kad tikām kristīti, gan templī? Vai mēs pievēršam uzmanību savam izskatam un vai mūsu apģērbs ir pieticīgs īpaši svētās vietās un apstākļos? Vai mēs esam rūpīgi valkājot svētos tempļa gārmentus? Vai arī pasaules moda diktē, lai mūsu attieksme būtu paviršāka? Vai mēs esam rūpīgi tajā, kā kalpojam citiem un kā izpildām savus aicinājumus baznīcā? Vai arī mēs esam vienaldzīgi vai pavirši savā aicinājumā kalpot? Vai mēs izturamies uzmanīgi vai pavirši attiecībā uz to, ko lasām vai redzam televīzijā un savās mobilajās ierīcēs? Vai esam uzmanīgi savā runas veidā? Vai arī mēs pavirši pieņemam rupjības un vulgaritāti? Jaunatnes morāles stiprināšanai brošūrā ir ietverti standarti, kas, ja tiem rūpīgi seko, nesīs bagātīgas svētības un palīdzēs mums palikt uz derību takas. Lai gan tie tika uzrakstīti jauniešu labumam, šiem standartiem derīguma termiņš nebeidzas, kad mēs pametam jauno vīriešu vai jauno sieviešu programmu. Tie vienmēr attiecas uz katru no mums. Šo standartu pārskatīšanu var rosināt citus veidus, kā mēs varam būt rūpīgāki dzīvojot pēc evaņģēlija principiem. Mēs nepazeminām savus standartus, lai iederētos vai liktu citiem justies ērti. Mēs esam Jēzus Kristus mācekļi, un kā tādi mēs cenšamies pacelāt citus, paceļot tos uz augstāku, svētāku vietu, kur arī viņi var gūt lielākas svētības. Es aicinu katru no mums meklēt svētā gara vadību, lai uzzinātu, kādas korekcijas mums ir nepieciešams, lai mūsu dzīve būtu rūpīgāk saskaņot ar mūsu derībām. Es arī lūdzu, lai jūs nebūtu kritiski pret citiem, kas veic šo pašu ceļojumu. Man ir tiesa, saka tas kungs. Mēs katrs tagad augam un maināmies. Stāsts Mormonu grāmatā par atkritušajiem amlisiešiem man liekas interesants. Lai liktu citiem zināt, ka viņi vairs nav saistīti ar Jēzus Kristu un viņa baznīcu, viņus savām pierēm uzkrāsoja sarkanu zīmi, lai visi to pamanītu. Pretēji tam, kā mēs atzīmējam sevi kā Jēzus Kristus mācekļi? Vai pēc tā, cik rūpīgi mēs dzīvojam, citi var viegli redzēt viņa tēlu, iegravēt mūsu sejas izteiksmē un zināt, ko mēs pārstāvam? Kā derības ļaudī mums nav jāsaplūst ar pārējo pasauli. Mēs esam nosaukti par izredzētu cilti. Kāds kompliments. Tā kā pasaules ietekme arvien vairāk pieņem ļauno, Mums ir uzcītīgi jācenšas stingri turēties uz ceļa, kas mūs droši ved pie glābēja, palielinot attālumu starp mūsu dzīvi derībā un pasaulīgajām ietekmēm. Kad es pārdomāju, kā iegūt ilgstošu laimi, es saprotu, ka reizē mēs atklājam, ka esam pelēkajā zonā. Tumsības miglas ir neizbēgamas mūsu ceļojumā pa derību taku. Kārdinājums un paviršība var mums likt nemanot novirzīt savu kursu uz pasaules tumsību un prom no derību takas. Reizēs, kad tā var notikt, mūsu mīļotais pravietis, prezidents Russells M. Nelsons, ir mudinājis mūs atgriezties uz derību takas un to darīt steidzīgi. Cik pateicīgi es esmu par grēku nožēlošanas dāvanu un mūsu glābēja izpirkšanas spēku. Ir neiespējami dzīvot perfektu dzīvi. Tikai viens cilvēks spēja dzīvot pilnīgi, atrodoties uz šīs celestiālās planētas. Tas bija Jēzus Kristus. Brāļi un māsas, lai gan mēs nevaram būt perfekti, mēs varam būt cienīgi. Cienīgi pieņemt svēto vakarēdienu, cienīgi saņemt tempļa svētības un cienīgi saņemt personīgu atklāsmi. Ķēniņš Benjamīns liecināja par svētībām un laimi, kas nāk pie tiem, kuri rūpīgi seko glābējam. Un vēl es vēlos, lai jūs padomātu par to, kuri tur Dieva baušļus, svētīto un laimīgo stāvokli. Jo, lūk, viņi ir svētīti visās lietās, gan laicīgi, gan garīgi, un ja viņi iztur uzticīgi līdz galam, viņi tiek uzņemti debesīs, lai tādējādi viņi varētu dzīvot ar Dievu nebeidzamā laimes stāvoklī. Vai laimi var nopirkt par $15? Nē, nevar. Dziļa un ilgstoša laime nāk, apzināti un rūpīgi dzīvojot saskaņā ar Jēzus Kristus evaņģēliju. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
An important and comforting doctrine of the gospel.
Jēzus Kristus evaņģēlī svarīga un mierinoša mācība ir tā, ka mūsu debes tēvam pret saviem bērniem ir pilnīga mīlestība. Savas pilnīgās mīlestības dēļ viņš mūs svētī nevien atbilstoši mūsu vēlmēm un vajadzībām, bet arī saskaņā ar savu bezgalīgo gudrību. Kā vienkārši to pateica pravietis Nefijs, es zinu, ka Dievs mīl savus bērnus. Viens no šīs pilnīgās mīlestības šķautnēm ir mūsu debes tēva iesaistīšanās mūsu dzīves sīkumos, pat tad, ja mēs to neapzināmies vai nesaprotam. Mēs tiecamies saņemt dievišķu vadību no tēva, izsakot sirsnīgas un dedzīgas lūkšanas. Ja mēs godājam savas derības un tiecamies kļūt līdzīgāki mūsu glābējiem, mēs esam tiesīgi saņemt pastāvīgu dievišķo vadību caur svētā gara ietekmi un iedvesmu. Svētajos rakstos tiek mācīts, jo jūsu tēvs zina, kas jums vajadzīgs, pirms jūs viņu lūdzat. Un viņš zina visas lietas, jo visas lietas ir viņa acu priekšā. Pravietis Mormons ir tam piemērs. Viņš nenodzīvoja tik ilgi, lai redzētu savu darba rezultātus. Tomēr viņš saprata, ka tas kungs gādīgi viņu vada. Kad viņš sajūta iedvesmu savā pierakstā iekļaut Nefī mazās plāksnes, Mormons pierakstīja, un es daru to ar gudru nodomu, jo tā man to čukstā kunga gars, kas ir manī. Un tagad es nezinu visas lietas, bet tas kungs zina visas lietas, kurām jānāk. Tāpēc viņš vada mani, lai es darītu pēc viņa gribas. Lai gan Mormons nezināja, ka nākotnē tiks nozaudētas 116 manuskripta lapuses, tas kungs to zināja un sagatavoja veidu, kā pārvarēt šo šķērsli vēl ilgi pirms tā rašanās. Tēvs zina par mums, zina mūsu vajadzības un sniegs mums pilnīgu palīdzību. Dažreiz šī palīdzība tiek sniegta uzreiz tajā brīdī vai drīz vien pēc tam, kad esam to lūguši. Dažkārt mūsu dziļākās un taisnīgākās vēlmes netiek piepildītas tā, kā mēs bijām cerējuši. Taču mēs atklājam, ka Dievs ir sagatavojis dižākas svētības. Un dažreiz mūsu taisnīgās vēlmes netiek piepildītas šajā dzīvē. Es dalīšos trīs dažādos piemēros, atklājot veidus, kā debes tēvs mēdz atbildēt uz mūsu lūkšanām. Mūsu jaunāko dēlu aicināja kalpot par misionāru Francijā, Parīzē. Gatavojoties šai kalpošanai, mēs kopā ar viņu devāmies iegādāties nepieciešamos kreklus, uzvalkus, kaklasaites, zeķis un mēteli. Diemžēl mētelis, kuru viņš vēlējās, nebija pieejams vajadzīgajā izmērā. Tomēr veikala pārdevēja norādīja, ka mētelis būs pieejams pēc pāris nedēļām un tiks nogādāts misionāra apmācību centrā Provo vēl pirms mūsu dēla aizbraukšanas uz Franciju. Mēs samaksājām par mēteli un vairāk par to nedomājām. Mūsu dēls ieradās misionāra apmācību centrā jūnijā un mētelis tika piegādāts tikai dažu dienas pirms viņa plānotās izlidošanas augustā. Viņš neuzlaikoja mēteli, bet steigšus to ielika savā bagāžā kopā ar drēbēm un citām mantām. Kad Parīzē, kur kalpoja mūsu dēls, pienāca ziema, viņš mums rakstīja, ka viņš ir izņēmis no somas mēteli, uzvilcis un konstatējis, ka tas ir krietni par mazu. Tāpēc mums bija jāiemaksā papildu nauda. Viņa banka kontā, lai viņš Parīzē varētu nopirkt citu mēteli. Viņš to izdarīja. Budams nedaudz aizkaitināts, es uzrakstīju viņam un pateicu, ka viņš to mēteli var kādam atdot, jo pats to nevalkās. Vēlāk saņēmām no viņa šādu e-pastu.
It is very, very cold here.
Šeit ir ļoti, ļoti augsti. Šķiet, ka vējš mums pūš cauri, lai gan mans jaunais mētelis ir lielisks un diezgan smags. To otru mēteli atdevu citam misionāram mūsu dzīvoklī, kurš teica, ka ir lūdzis par to, lai tiktu pie labāka mēteļa. Viņš ir samērā jauns baznīcas loceklis. Un misijā viņu atbalsta tikai viņa māma un misionārs, kas viņu kristīja. Tāpēc tas mētelis bija atbilde uz lūkšanu, un man par to ir liels prieks. Debes tēvs zināja, ka šim misionāram, kurš kalpoja Francijā, aptuveni 10,000 km attālumā no mājām būs ļoti nepieciešams jauns mētelis augstās ziemas laikā, un ka viņam nebūs līdzekļi, lai to iegādātos. Debes tēvs zināja arī to, ka mūsu dēls no apģērba veikala provājot, jūtā saņems mēteli, kas viņam būs par mazu. Viņš zināja, ka šie divi misionāri kopīgi kalpos Parīzē, un ka šis mētelis būs atbildes uz pazemīgu un dedzīgu lūkšanu, ko sacīs misionārs, kuram ir kāda neatliekama vajadzība. Glābējs mācīja, vai nepārdod divus virbuļus par vienu ar tevu, un neviens no tiem nekrīt zemē bez jūsu tēva, bet arī jūsu galvas mati visi ir skaitīti, tāpēc nebīsties, jūs esat labāki nekā daudzi zvirbuļi. Citās situācijās, kad mūsu taisnīgās vēlmes netiek piepildītas tā, kā bijām cerējuši, gala rezultātā tas patiesībā var nākt mums par labu. Piemēram, Jēkaba dēlu Jāzepu, viņa brāļa apskauda un ienīda tādā mērā, ka viņa izplānoja Jāzepa slepkavību. Tā vietā viņa pārdeva viņu, lai viņš būtu vergs Ēģiptē. Ja kādam kādreiz ir bijis iemesls justies tā, it kā uz viņa lūkšanām netiek atbildēts, kā viņš bija cerējis, tad tas varētu būt Jāzepas. Patiesībā viņš šķietamā neveiksme gala rezultātā bija liela svētība viņam un izglāba viņu ģimeni no bada. Vēlāk, kad viņš bija kļuvis par uzticamu vadītāju Ēģiptē, būdams ar lielu ticību un gudrību, viņš sacīja saviem brāļiem, bet tagad neesiet abēdināti, nebīsieties, jo šis ir otrais bada gads šīs zemē un vēl būs 5 gadi, kuros nebūs nec aršanas, nec pļaušanas. Bet Dievs mani jums pa priekšu ir sūtījis, lai jums būtu palikšana virs zemes un jums saglabāt dzīvi, dzīvu lielu izglābto pulku. Tā ne jūs mani šurp esat sūtījuši, bet Dievs. Kad mūsu vecākais dēls apmeklēja koledžu, viņš tika pieņemts nepilnlaika studentu darbā, kur viņš ļoti vēlējās. Bija ļoti liela varbūtība, ka pēc augstskolas beigšanas viņš varēja šo darbu turpināt. Viņš 4 gadus smagi strādāja šajā studentu darbā, kļuva augsti kvalificēts, un viņa kolēģi un vadītāji viņu ļoti cienīja. Savu mācību pēdējā gadā, kā uz zīžļa mājien, vismaz pēc mūsu dēla domām, kļuva pieejama pastāvīgas darbvietas vakants. Nu, viņš bija galvenais kandidāts uz šo vietu. Mēs domājām, ka viņš šo darbu saņems, taču viņi nepieņēma. Neviens no mums to nesaprata. Viņš bija labi sagatavots, gāja labi intervijā, bija kvalificēts, viņš bija sacījis lūkšanas, un viņam bija cerības un gaidas, taču viņš bija satriekts un sagrauts, un šī epizode lika mums visiem neizpratnē raustīt plecus, kāpēc Dievs bija viņu pamets viņa taisnīgajā vēlmē. Tikai pēc vairākiem gadiem atbilde bija skaidra. Ja pēc absolviešanas viņš būtu saņēmis šo sāpiņu darbu, viņš būtu palaidis garām būtisku iespēju, kas ir bijusi liela svētība viņa dzīvē. Dievs zināja beigas no paša sākuma, viņš vienmēr to zina, un šajā gadījumā atbilde uz daudzām taisnīgām lūkšanām bija nē, par labu daudz labākam iznākumam. Un dažreiz atbildi, ko mēs tik taisnīgi, izmisīgi un dedzīgi meklējam lūkšanā šajā dzīvē, netiek dota. Māsa Patricija Parkinsona piedzima ar normālu redzi, bet 7 gadu vecumā viņa sāk to zaudēt. 9 gadu vecumā pēti sāk apmeklēt nedzirdīgo un neredzīgo skolas Ogdenā Jūtā apmēram 145 km attālumā no savām mājām. Tāpēc viņai nācās dzīvot skolas tūmā, kas rosināja 9-gadīgi bērni ilgas pēc mājām. 11 gadu vecumā viņa bija pilnīgi zaudējusi redzi. 15 gadu vecumā pēc atgriezās mājās, lai apmeklētu vietējo vidusskolu. Viņa mācījās universitātē un absolvēja ar bakalaura grādu komunikācijas traucējumu psiholoģijas jomā un pēc varonīgas cīņas ar šaubu pilniem universitātes uzņemšanas ierēģiem viņa iestājās augstskolā un ieguva maģistra grādu runas valodas patoloģijā. Tagad pēc strādā ar 53 pamatskolas audzēkņiem un savās skolas rajonā uzrauga 4 runas valodas tehniķus. Viņai pieder pašai savu māju un savus auto, ar kuru brauc draugi un ģimenes locekļi, kad pētēja vajadzīgs transports. 10 gadu vecumā pētēja bija paredzēta vēl kāda medicīnas procedūra. Viņas redzēja, kas turpināja pasliktināties. Viņas vecāki vienmēr bija stāstījuši, kas ir gaidāms saistībā ar viņas medicīnisko aprūpu. Bet kaut kāda iemesla dēļ par šo procedūru viņa nestāstīja. Kad vecāki viņai tomēr pateica par ieplānoto procedūru, Pēta, māca vārdiem runājot, bija ļoti apbēdināta. Pēta aizskrēja uz otru istabu, taču vēlāk atgriezās un ar zinām sašutumu teica vecākiem, ļaujiet man jums pateikt, es to zinu, Dievs to zina un arī jums tas būtu jāzina. Es visu atlikušo mūžu būšu neredzīga. Pirms vairākiem gadiem Pēta devās uz Kaliforniju apciemot ģimenes locekļus, kas tur dzīvoja. Kad viņa atradās ārā kopā ar savu 3 gadus veco brāļdēlu, viņš teica, Tante Pēta, kāpēc tu vienkārši neprasi, lai debes tēvs tev dāvā jauns acis? Ja tu to darīsi, viņš tev dos to, ko tu prasīsi, tev vienkārši ir jāprasa. Pēta teica, ka viņa esot pārsteidz šis jautājums, bet viņa atbildēja, dažreiz debes tēvs tā nerīkojas. Dažreiz viņiem ir nepieciešams, lai mēs kaut ko iemācāmies, tāpēc viņš nedod visu, ko vēlamies. Dažreiz mums ir jāgaida. Debes tēvs un glābējs zina labāk, kas mums nāk par labu un kas mums ir vajadzīgs. Tāpēc viņi nedos mums visu, ko mēs vēlamies, tajā brīdī, kad mēs to vēlamies. Es pazīstu Pētu jau daudzus gadus un es viņai teicu, ka abrīnoju to, ka viņa vienmēr ir pozitīva un laimīga. Viņa atbildēja, tu taču neesi bijis mājās kopā ar mani, vai ne? Man ir savu brīži, man ir bijušas diezgan smagas depresijas un es esmu daudz raudājusi. Tomēr viņa piebilda, laikā, kad es sāku zaudēt redzi, tas bija savādi, bet es zināju, ka debes tēvs un glābējs ir kopā ar manu ģimeni un mani. Mēs rīkojamies pēc iespējas labāk, un manuprāt, mēs rīkojamies pareizi. Gal galā esmu bijusi pietiekami veiksmīgs cilvēks, un kopumā esmu bijusi laimīgs cilvēks. Es atceros, ka viņa roka bija it visur. Tiem, kas man jautā, vai esmu dusmīgi, jo esmu mākles atbildu, uz ko lai es dusmojos. Debes tēvs šajā visā ir kopā ar mani. Es neesmu viena. Viņš ir kopā ar mani visu laiku. Šajā gadījumā Pētas vēlme atgūt savu redzi šajā dzīvē netiks piepildīta. Bet viņas moto, ko viņa iemācījās no tēva, ir šāds. Arī šis paies. Prezidents Airings paziņoja, tēvs šajā brīdī zina par jums, jūsu sajūtām un jūsu apkārtējo cilvēku garīgajām un laidzīgajām vajadzībām. Šī dižā un mierinošā patiesība ir atrodama manas stāstītajās 3 pieredzēs. Brāļi un māsas dažreiz uz mūsu lūkšanām tiek atbildēts ātri un ar tādu iznākumu, uz kādu mēs ceram. Dažkārt uz mūsu lūkšanām netiek atbildēts, kā mēs ceram. Tomēr ar laiku mēs saprotam, ka Dievs mums bija sagatavojis dižākas svētības, nekā mēs sākotnēji cerējām. Un dažreiz mūsu taisnīgie lūgumi Dievam netiek izpildīti šajā dzīvē. Elders Maxwells ir sacījis, ticība ietver arī paļaušanos uz Dievu noteikto laiku. Mēs esam pārliecināti, ka savā veidā un savā laikā debes tēvs mums svētīs. Mūsu svētīs un atrisinās visas mūsu bažas, netaisnības un vilšanās. Citējot ķēniņu Benjamīnu. Un vēlos, lai jūs padomāt par to, kuri tur Dievu baušļus svētīto un laimīgo stāvokli. Jo lūk, viņi ir svētīti visās lietās, gan laicīgi, gan garīgi. Un ja viņi iztur uzticīgi līdz galam, viņi tiek uzņemt debesīs, lai tādējādi viņi varētu dzīvot ar Dievu nebeidzamā laimes stāvoklī. Atcerieties, ka šīs lietas ir patiesas, jo Dievs tas kungs to ir sacījis. Es zinu, ka Dievs dzird mūsu lūkšanas. Es zinu, ka Viņš, kā viszinošs mīlošs Tēvs, pilnībā atbild uz mūsu lūkšanām saskaņā ar savu bezgalīgo gudrību un tādā veidā, kas gala rezultātā mums sniegs vislielāko labumu un svētības. Par to es liecinu Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Tagad klātesošie pievienosies kora dziesmai Ak Izraela glābei. Pēc dziesmas mēs dzirdēsim, kā uzstājas elders Dīters Uchdorfs no 12 apustuļu kvoruma. Tad koris noziedās, mīļie bērni, Dievs ir līdzās. Pēc tam mūs uzrunās bīskaps Kristofers Vedels, otrais padomnieks prezidējošā bīskapijā.
This is the 189th. Šī ir pēdējā dienas svēto Jēzus Kristus baznīcas 189. Gadskārtējā vispārējā konference.
My dear brothers and sisters,
pagājušajā mēnesī mūsu dargais pravietis prezidents Russells M. Nelsons aicināja 12 apustuļus līdz ar viņu doties uz Romas tempļa iesvētīšanas Itālijā. Dototies ceļā, es domāju par apustuli Pāvilu un viņa ceļojumiem. Lai no Jeruzalemes nokļūtu Romā, viņa laikos bija vajadzīgas aptuveni 40 dienas. Tagad, lidojot ar vienu no manām iecienītākajām lidmašīnām, tas prasa mazāk par 3 stundām. Bībeles pētnieki uzskata, ka Pāvils uzturējās Romā, rakstot vairākas no savām vēstulēm, kam bija izšķiroša loma baznīcas locekļu stiprināšanā gan tolaik, gan tagad. Pāvilam un citiem sendienu baznīcas locekļiem agrīno dienu svētajiem bija personīga pieredze upurēšanās jomā. Daudzi no viņiem pieredzēja sīvas vajāšanas, pat nonāvēšanu. Pēdējo 200 gadu laikā arī atjaunotās Jēzus Kristus baznīcas locekļi pēdējo dienu svētie ir pieredzējuši dažādas vajāšanas. Tomēr par spīti šīm vajāšanām un dažkārt pat pateicoties tām, pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīca ir turpinājusi augt un tagad ir iedibināta visā pasaulē. Taču pirms mēs cepam torti un metam gaisā krāsainos konfeti, sveicot sevi ar šiem ievērības cienīgajiem panākumiem, mums būtu liederīgi palūkoties uz šo izaugsmi plašākā perspektīvā. Rupi rēķinot, pasaulē dzīvo aptuveni 7,5 miljardi cilvēki. Salīdzinājumā ar kādiem 16 miljoniem pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas locekļu, kas tik tiešām ir ļoti neliels ganāmpulciņš. Tajā pašā laikā ticīgo kristiešu skaits dažos pasaules reģionos sarūk. Pat tā kunga atjaunotajā baznīcā, lai arī baznīcas locekļu skaits kopumā turpina pieaugt, ir pārāk daudz tādu, kuri nepretendē uz regulāru baznīcas apmeklējumu svētībām. Citiem vārdiem, lai kurā pasaules malā jūs atrastos, jums ir atliku likām iespēju dalīties Jēzus Kristus evaņģēlijā labajā vēstī ar tiem, kurus jūs satiekat, ar kuriem jūs kopīgi studējat, dzīvojat, strādājat vai draudzējaties. Pēdējā gada laikā man ir bijusi aizraujoša iespēja padziļināti iesaistīties baznīcas pasaules mēroga misionāru darbu pasākumos. Es bieži esmu prātojis un lūdzis par dižino uzdevumu, ko glābējs deva saviem apustaļiem, sakot, eita un darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami tēva, dēla un svētā gara vārdā. Es esmu centies atrast atbildi uz jautājumu, kā mēs, būdami baznīcas locekļi un Kristus mācekļi, varētu vissekmīgāk īstenot šo dižino uzdevumu savā ikdienas dzīvē. Šodien es lūdzu, lai jūs pievērstu šim jautājumam arī savu sirdi un prātu. Baznīcas vadītāji jau gadu desmitiem ilgi bazūnēm skanot ir uzsvēruši aicinājumu, katrs baznīcas loceklis misionārs. Jēzus Kristus baznīcas locekļi gan senlaikos, gan mūsdienās ir ar entuziasmu un prieku dalījušies evaņģēlijā ar saviem draugiem un paziņām. Viņu sirdis liesmo liecībā par Jēzus Kristu un viņa sirsnīgi vēlas, lai arī citi sajustu to prieku, ko viņi ir raduši glābēja evaņģēlijā. Šķiet, ka daži baznīcas locekļi šajā ziņā ir īpaši apdāvināti. Viņiem ļoti patīk būt evaņģēlija vēstnešiem. Viņi droši un labprātīgi kalpo un vada šo darbu, būdami baznīcas locekļi misionāri. Taču citi mūsu vidū jūtas nedrošāki. Kad baznīcas sanāksmēs tiek spriests par misionāru darbu, viņi lēni nolēž galvas līdz pazūdz skatienam aiz baznīcas solu atzeltnēm. Viņi pievērša svētajiem rakstiem vai meditatīvi piever acis, vairoties no citu baznīcas locekļu tiešajiem skatieniem. Kādēļ tā? Iespējams, mēs jūtamies vainīgi, ka nedarām vairāk, lai dalītos evaņģēlijā. Varbūt mēs neesam pārliecināti, kā to paveikt, vai varbūt mēs baidāmies iziet ārpus savas komforta zonas. Man tas ir saprotams. Taču paturiet prātā, ka tas kungs nekad nav pieprasījis profesionāļus, nevainojumus misionāru pūliņus. Tā vietā tas kungs pieprasa sirdi un labu gribu. Ja jūs jau tagad priekpilni piedalāties misionāru darbā, lūdzu, turpiniet to, rādot piemēru pārējiem. Tas kungs jūs svētīs. Taču, ja jūs jūtat, ka pienākot brīdim dalīties evaņģēlijā vēstījumā, jūs tikko velkat kājas, vai es drīkstu ieteikt jums piecas lietas, kas neizraisīs vainas izjūtu un ko ik viens var paveikt, lai sāktu īstenot glābēju vareno uzdevumu, palīdzot sapulcināt Izraēlu. Pirmkārt, tuvojieties Dievam. Pirmais no augstākajiem baušļiem ir mīlēt Dievu. Tas ir galvenais iemesls, kādēļ mēs esam uz šīs zemes. Pavaicājiet sev, vai es tik tiešām ticu debes Tēvam, vai es viņu mīlu un uzticos viņam? Jo lielākā mērā jūs tuvināsieties mūsu debes Tēvam, jo lielākā mērā no jums staros viņa gaisma un prieks. Citi pamanīs, ka jums piemīt kaut kas unikāls un īpašs, un viņi jums par to jautās. Otrakārt, piepildiet savu sirdi ar mīlestību pret līdzcilvēkiem. Šis ir otrais augstākais bauslis. Centieties paraudzīties uz ikvienu līdzcilvēku kā uz Dieva bērnu. Kalpojiet viņiem neatkarīgi no tā, vai to vārdi parādās jūsu kalpošanai norīkoto māsu vai brāļu sarakstā. Smejieties kopā ar viņiem, priecājieties kopā ar viņiem, raudiet kopā ar viņiem, cieniet viņus, dziediniet, pacilājiet un stipriniet viņus. Centieties atdarināt Kristus mīlestību un esiet līdzjūtīgi pret citiem, pat pret tiem, kuri uzturas nelaipni, izsmejūs vai vēlas jums kaitēt. Mīliet viņus un izturieties pret tiem, kā pret sava debes Tēva bērniem. Treškārt, centieties mērot māceklības ceļu, pieaugot mīlestībai pret Dievu un viņa bērniem, pieaug arī jūsu apņemšanās, sekot Jēzus Kristum. Jūs apgūstat viņa ceļus, baudot viņa vārdus, kā arī uzklausot un piemērojot dzīvē mūsdienu praviešu un apustuļu mācības. Jūs arvien pārliecinošāk un drosmīgāk sekojat viņa ceļiem, apmācāmu sirdi sazinādamies ar debesu Tēvu. Māceklības ceļš prasa vingrošanos, mērojot to katru dienu, maz pamazām labvēlību pēc labvēlības, drusciņu pa drusciņai, dažkārt sperot divus soļus uz priekšu un vienu atpakaļ. Būtiskākais ir tas, lai jūs nepadotos. Turpiniet censties, kamēr jums sanāks. Ar laiku jums sekmēsies arvien labāk, priekpilnāk un dabiskāk. Sarunas ar citiem par savu ticību kļūst par ierastu un dabisku nodarbi. Patiesībā jau evaņģēlijs būs kļuvis par tik būtisku un vērtīgu jūsu dzīves sastāvdaļu, ka jums šķitīs pat nedabiski nerunāt par to ar apkārtējiem. Tas var nenotikt uzreiz, tie ir mūža centieni, taču tas notiks. Ceturkārt, dalieties savas sirds pārliecībā. Es neprasu, lai jūs nostātos ielas stūrī ar skaļruni, izkliedzot pantus no mormona grāmatas. Es prasu, lai jūs alež meklētu iespēju ierunāties par savu ticību dabiskā un ikdienišķā saziņā ar līdzcilvēkiem, gan personīgu sarunu laikā, gan tiešsaistē. Es prasu, lai jūs iestātos un liecinātu par evaņģēlijas spēku ik brīdi, un kad tas ir nepieciešams, izmantotu vārdus. Tā kā Kristus evaņģēlijs ir Dieva spēks pestīšanai, jūs varat dalīties tajā pārliecinoši, drosmīgi un pazemīgi. Kaut arī varētu šķist, ka pārliecība, drosme un pazemība ir nesavienojamas iezīmes, patiesībā tā nav. Caur tām izpaužas glābēja aicinājums neslēpt evaņģēlija vērtības un principus zem pūra, bet ļaut savai gaismai spīdēt, lai jūs ar saviem labajiem darbiem varētu pagodināt savu Tēvu debesīs. Pastāv daudz ierastu un dabisku veidu, kā to izdarīt, sākot ar ikdienišķām laipnības izpausmēm, ar personīgām liecībām YouTube, Facebook, Instagram vai Twitter kontos, beidzot ar vienkāršām sarunām ar satiktajiem cilvēkiem. Šogad mēs savās mājās un svētdienas skolās mācāmies no jaunās derības. Tas paver tik brīnišķīgu iespēju aicināt draugus un kaimiņus apmeklēt baznīcu vai apciemot jūsu mājās, lai kopā ar jums mācītos par glābēju. Pastāstiet tiem par evaņģēliju bibliotēkas lietotni, kur tie var atrast rokas grāmatu, nāciet, sekojiet man. Ja jūs zināt ģimenes, kurās ir jaunieši, iedodiet tam drošūru jaunatnes morāli stiprināšanai un aiciniet, lai viņi atnāk un paskatās, kā mūsu jaunieši cenšas dzīvot pēc šiem principiem. Ja kāds apvaicājas jums par jūsu nedēļas nogali, nevilcinieties runāt par savu baznīcas apmeklējumu pieredzi. Pastāstiet par mazajiem bērniņiem, kuri iznākot draudzes priekšā enerģiski dzied par saviem centieniem līdzināties Jēzum. Pastāstiet par jauniešu pulciņu, kuri atvēl laiku tam, lai palīdzētu vecajiem ļaudīm pansionātos apkopot savus atmiņu stāstus. Pastāstiet par nesenajiem izmaiņām mūsu svētdienas sanāksmu grafikā un to, kā tas ir svētījis jūsu ģimeni. Vai paskaidrojiet, kādēļ mēs uzsveram, ka šī ir Jēzus Kristus baznīca un ka mēs esam pēdējo dienu svētie. Līdzīgi kā sendienu baznīcas locekļi, kuri arī tika dēvēti par svētajiem. Izmantojiet jebkuru veidu, kas jums šķiet dabisks un ierasts, lai pastāstītu citiem, kādēļ jums ir svarīgs Jēzus Kristus un viņa baznīca. Aiciniet viņus nākt un ieraudzīt. Pēc tam mudiniet tos nākt un palīdzēt. Mūsu baznīcā ir ļoti daudz iespēju palīdzēt. Lūdziet nevien par to, lai misionāriem izdotos atrast izredzētos, bet katru dienu no visas sirds lūdziet, lai jūs atrast tos, kuri nāks un redzēs, nāks un palīdzēs un paliks. Informējiet par saviem pūliņiem, pilnlaika misionārus. Viņi līdzinās eņģeļiem, kuri ir gatavi palīdzēt. Daloties labajā vēstī, esiet mīloši un pacietīgi. Ja mēs saziņā ar citiem gaidām tikai to, lai tie drīzumā uzvilktu balto bikškastīmu un lūgtu norādīt virzienu uz tuvāko kristības basainu, mēs rīkojamies nepareizi. Daži, kuri atnāks, lai ieraudzītu iespējams, nekad nepievienosies baznīcai. Daži to izdarīs kaut kad vēlāk. Tā ir viņa izvēle. Taču tas nemaina to, ka mēs viņu mīlam. Un tas nemaina mūsu entuziasmu pilnos pūliņus turpināt, aicināt individus un ģimenes nākt un ieraudzīt, nākt un palīdzēt un nākt un palikt. Piekārt. Paļaujieties uz to, ka tas kungs darīs brīnumus. Ziniet, ka cilvēku pievēršana nav jūsu uzdevums. Tā ir svētā gara loma. Jūsu uzdevums ir dalīties savas sirds pārliecībā un dzīvot saskaņā ar savu ticību. Tādēļ neieslīgstiet mazdūšībā, ja kāds tūlīņ pat nepieņem evaņģēliju vēstījumu. Tā nav jūsu vaina. Tas ir konkrēta individu un debesu tēva ziņā. Jūsu ziņā ir mīlēt Dievu un mīlēt savus tuvākos. Ticiet, mīliet, dariet. Sekojiet šim ceļam, un Dievs darīs caur jums brīnumus, lai svētītu savus dārgos bērnus. Šie pieci ieteikumi palīdzēs jums paveikt to, ko Jēzus Kristus mācekļi ir darījuši jau kopš sendienām. Viņa evaņģēlijs un viņa baznīca ir būtiska daļa no jūsu dzīves, no tā, kas jūs esat un ko jūs darāt. Tādēļ aiciniet citus nākt un ieraudzīt un nākt un palīdzēt, un Dievs īstenos savu glābšanas darbu, un viņi nāks un paliks. Bet jūs iespējams vaicāsiet, kas notiks, ja es to visu darīšu, bet cilvēki neatsauksies? Kas notiks, ja viņi kritizēs baznīcu? Kas notiks, ja viņi izslēgs mani no sava draugu loka? Jā, tā var notikt. Jēzus Kristus mācekļus bieži jau izsenis ir piemeklējušas vajāšanas. Apustils Pēteris teica, tā kā no jums ir daļa pie Kristus ciešanām, priecājieties. Agrīno dienu svētie priecājās, ka bija atzīti par cienīgiem viņa vārta dēļ ciest negodu. Paturiet prātā, ka tā kunga ceļi ir neizdibināmi. Var gadīties, ka pateicoties jūsu kristīgajai attieksmei pret noraidījumu, kāda nocietināta sirds var atmaigt. Būdams tā kunga Jēzus Kristus apustulis, es svētīju jūs ar pārliecību, lai jūs kļūtu par dzīvu apliecinājumu evaņģēlija vērtībām, ar drosmi allaši tikt atpazītiem kā pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas locekļiem, ar pazemību, lai jūs palīdzētu viņa darbā, izrādot mīlestību pret debesu tēvu un viņa bērniem. Mani dārgie draugi, jūs gūsiet iepriecu apziņā, ka jums ir būtiska loma izsenis pareģotajā Izraēlā sapulcināšanā, sagatavojot to Kristus atnākšanai spēkā un lielā godībā ar visiem svētajiem eņģeļiem. Jūsu debes tēvs jūs pazīst, tas kungs jūs mīl, Dievs jūs svētīs. Šis ir viņa iesvētītais darbs. Jūs spējat to paveikt. Mēs visi to kopā spējam paveikt. Par to es liecinu Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Aptuveni pirms 18 mēnešiem, 2017. gada rudenī, mans 64 gadus vecais brālis Maiks paziņoja man, ka viņam ir diagnosticēts aizkungu dziedzera vēzis. Vēl viņš man pateica, ka bijis saņēmis priestarības svētību no sava mājas skolotāja un ka ir ticies ar bīskapu. Viņš vēlāk man atsūtīja īziņā Oklendas Kalifornijas tempļa tēlu, uzņemot no slimnīcas, kur viņš ārstējās ar uzrakstu, skaties, ko es varu redzēt no savas palātas. Man pārsteidza. Viņa teiktais par mājas skolotājiem, priestarības svētībām, bīskapiem, tempļiem, kā arī par vēzi. Redziet, Maiks, priestars Ārona priestarībā, gandrīz 50 gadus nebija regulāri apmeklējis baznīcu. Viņa garīgais progress mūs, kā viņa ģimenes locekļus, intriģēja gandrīz tikpat daudz, kā viņa progress cīņā ar vēzi, kas bija dēļ viņa pēdējā laika biežiem jautājumiem par mormonu grāmatu, saistīšanas spēku un dzīvi pēc nāvis. Mēnešiem ritot un vēzim izplatoties, nepieciešamība pēc papildus specializētas ārstēšanas gal galā atveda Maiku uz jūtu, uz Hansmena vēžu centru. Neilgi pēc viņa ierašanās, Maiku apmeklēja Džons Holbruks, bīskapijas misijas vadītājs no bīskapijas, kas apkalpoja aprūpas centru. Džons piebilda, ka viņam bija skaidrs, ka Maiks bija dieva dēls un ka starp viņiem ātri vien izveidojās saikne un draudzība, kas noved pie tā, ka Džons kļuva par Maika faktisko kalpojošo brāli. Sekoja tūlītais uz aicinājumus pieņemt misionāru apmeklējumu, ko mans brālis pieklājīgi noraidīja, taču... Kad viņa draudzība bija ilgus vienu mēnesi, Džons palūdz vēlreiz, paskaidrot Maikam. Es domāju, ka tev patiktu uzklausīt evaņģēlī vēsti. Šoreiz ielūgums tika pieņemts, kam sekoja biežas tikšanās ar misionāriem, kā arī bīskapa Džona Šārpa apmeklējumi. Un pēc vairākām sarunām Maiks saņēma savu patriarhālo svētību 57 gadus pēc savām kristībām. Pagājušā gada decembra sākumā, pēc vairāk mēnešu procedūrām, Maiks nolēma pārtraukt vēža ārstēšanu, kas izraisīs smagas blaknes un ļaut notikumiem risināties dabiski. Maika ārsts paziņoja, ka Maikam bija atlikuši aptuveni 3 mēneši. Pa to laiku evaņģēlija jautājumi turpinājās, kā arī viņu vietējo priestarības vadītāju un draugu apmeklējumu un atbalsts. Mūsu tikšanās reizēs ar Maiku mēs bieži redzējām uz naktsgaldiņu atvērtu mormonu grāmatu, kad mēs pārunājam evaņģēlija atjaunošanu, priestarības atslēgas, tempļu priekšrakstus un cilvēku mūžīgo dabu. Decembra vidū saņēma savu patriarhālo svētību, Maiks izskatījās atgūstam spēkus, un viņa prognoze par vismaz vēl 3 mēnešiem šķita ticama. Mēs pat saplānojām, ka viņš pievienosies mums Ziemassvētkos, jaunajā gadā un turmāk. 16. decembrī es saņēmu negaidītu zvanu no bīskapa, kurš man pateica, ka viņš un stāv prezidents bija intervējuši Maiku. Bija konstatējuši, ka viņš bija cienīgs Melsdegu priestarības saņemšanai un jautāja, kad es varētu piedalīties ordinācijā. Šis priekšraksts tika ieplānots piekdienā, 21. decembrī. Kad tā diena pienāca, mana sieva, Kerola, mēs ieradāmies aprūpas centrā, un mūs tūlīt satika gaitenī pie viņa istabas un informēja, ka Maikam nebija pulsa. Mēs iegājām istabā un ieraudzījām, ka patriarks, viņa bīskaps un viņa staba prezidents jau gaidīja. Tad Maiks atvēra acis. Viņš atpazina mani un apstiprināja, ka varēja man dzirdēt un bija gatavs saņemt priestarību. 50 gadus pēc Maika ordinācijas priestaram at Ārona priestarībā man bija tā privilēģija viņa vietējiem vadītājiem palīdzot piešķirt Melsdegu priestarību un ordinēt savu brāli Eldera amatā. Pēc 5 stundām Maiks nomira, šķēršojot priekškaru, lai satiktu mūsu vecāks, kā Melsdegu priestarības nesējs. Tikai pirms gada prezidents Nelsons aicināja ikvienu no mums rūpēties par saviem brāļiem un māsām augstākā un svētākā veidā. Runājot par glābēju, prezidents Nelsons mācīja, ka tā kā šī ir viņa baznīca, mēs būdam viņa kalpi, kalposim vienam cilvēkam pēc otri, kā to darīja viņš. Mēs kalposim viņa vārdā un ar viņa spēku un pilnvarām un viņa mīlošo laipnību. Atsaucoties Dieva praviešu aicinājumam, vērā ņemam centienu kalpot cilvēkiem individuāli noris visā pasaulē, gan koordinētos pūliņos, kad baznīcas locekļi uzticīgi pilda savus kalpošanas uzdevumus, gan, kā es to saukšu, ekspromptā kalpošana, jo tik daudz nodemonstrēja Kristum piemītošu mīlestību atsaucoties negaidītām iespējām. Savā ģimenē mēs ļoti tuvu pieredzējām šādu kalpošanu. Džons, Maika draugs un kalpojušais brālis un bijušais misijas prezidents, mēdza teikt saviem misionāriem, ka, ja kāds ir sarakstā, mani tas neinteresē. Nepadodieties. Cilvēki mainās. Viņš tad mums teica, Maiks spēcīgi izmainījās. Džons vispirms bija draugs un bieži sniedz iedrošinājumu un atbalstu. Taču viņa kalpošana nebeidzās ar draudzīgiem apmeklējumiem. Džons zināja, ka kalpotājs ir kas vairāk par draugu un ka draudzība tiek stiprināta, kad mēs kalpojam. Nav nepieciešams, lai kāds ciestu no dzīvību apdraudošas slimības, lai viņam būtu vajadzīga palīdzība caur kalpojošu norīkojumu. Šādas vajadzības un to apstākļi ir ļoti dažādi. Vientuļais vecāks, mazaktīvs pāris, pusaudzis ar grūtībām, nomākta māte, ticības pārbaudījums, finanšu, veselības vai laulības problēmas. Saraksts ir gandrīz nebeidzams. Tomēr, līdzīgi manam brālim Maikam, neviens nav aizklīdz par tālu un nekad nav par vēlu sajust glābēju mīlošo pieskārienu. Baznīcas kalpošanas tīmekļvietē mums ir mācīts, ka, kaut arī kalpošanai norīkojumos ir daudz nolūku, mums vajadzētu censties kalpot ar vēlmi palīdzēt citiem, vēl pamatīgāk pievērsties evaņģēliem un vēl vairāk līdzināties glābējiem. Elders Andersens to ir izteicis šādi. Labsirdīgs cilvēks var palīdzēt kādam nomainīt riepu, aizvest savu istabas biedru pie ārsta, papusdinot kopā ar kādu, kurš ir noskumis, vai uzsmaidīt un sasveicināties ar kādu, lai padarītu viņu dienu saulēnāku. Taču tās, kurš seko pirmiem bauslim, dabiski pievienos šiem budiskajiem kalpošanas darbiem vēl kaut ko. Cenšoties kalpot Jēzus Kristus veidā, mums būtu svarīgi atcerēties, ka viņa centieniem mīlēt, pacelāt, kalpot un svētīt apkārtējos bija daudz augstāks mērķis par viņu neatliekamo vajadzību apmierināšanu. Kad viņš dziedināja, pārdināja, piedeva un mācīja, viņš skaidri apzinājās viņa ikdienas vajadzības un izrādīja līdzjūtību viņu pašreizējās ciešanās. Taču viņš vēlējās darīt vairāk par ikdienas rūpju apmierināšanu. Viņš vēlējās, lai apkārtējie sekot viņam, pazīt viņu un sasniegt savu dievišķo potenciālu, cenšoties kalpot tā, kā to darīja viņš. Mums tiks dotas iespējas aizmirst sevi un pacelāt citus. Šīs iespējas bieži var būt neērts un apgrūtinošas, ar ko tiek pārbaudīt mūsu vēlmi kļūt līdzīgākiem skolotājiem, kur vislielākais pakalpojums no visiem viņa bezglīgā izpirkšana nepavisam nebija ērti paveicams. Mateja evaņģēlī 25. nodaļā mums tiek atgādināts, ko tas kungs sajūt pret mums, kad mēs līdzīgi viņam esam jūtīgi pret grūtībām, pārbaudījumiem, izaicinājumiem. Nāciet šurp, jūs, mana tēva svētie, izmantojiet valstību, kas jums ir saistīta no pasaules iesākuma. Iemantojiet valstību, kas jums ir sataisīta no pasaules iesākuma, jo es biju izsalcis un jūs esat mani paēdinājuši, es biju slāps un jūs esat mani dzirdinājuši, es biju svešinieks un jūs esat mani uzņēmuši. Tad taisnī atbildēs viņam un sacīs, kungs, kad mēs esam tevi redzējuši izsalkuši un paēdinājuši, vai izslāpuši un dzirdinājuši, kad mēs esam tevi redzējuši kā svešinieku un tevi uzņēmuši, tad ķēniņš atbildēs, ko jūs esat darījuši vienam no šiem, to jūs esat man darījuši. Kad mēs kalpojam kā kalpojošie brāļi vai māsas, vai kad mums vienkārši tiek parādīts kāds, kam nepieciešama palīdzība, mēs tiekam mudināti meklēt garu vadību un norādījumus, un tad rīkoties. Mēs varam nezināt, kā vislabāk kalpot, taču tas kungs zina. Līdzīgi nefijam, kurš tika vadīts no gara, nezinādams iepriekš to, ko viņš darīs, arī mēs tiksim garu vadīt, cenšoties kļūt par darbrīkiem tā kunga rokās. Cenšoties saņemt garu vadību un uzticēties tam kungam, mēs tieksim nolikt situācijās un apstākļos, kur mēs varēsim rīkoties un svētīt, citiem vārdiem kalpot. Varbūt citi gadījumi, kad mēs atpazīstam kādu vajadzību, taču jūtamies nepiemērot, lai atsauktos pieņemot, ka tas, ko varam piedāvāt, nav pietiekami. Darīt tā, kā to darīja viņš, ir kalpot, dodot to, ko mēs spējam dot, un paļauties, ka tas kungs vairos mūsu pūliņus, lai svētītu mūsu ceļbiedru šajā mirstīgās dzīves ceļojumā. Dažiem tas var nozīmēt dot laika un talanta dāvanu citiem, laipnu vārdu vai stipru plecu. Lai arī mēs varam justies, ka mūsu pūliņi ir nepiemēroti, prezidents Augs dalījās svarīgā principā par mazo un vienkāršo. Viņš mācīja, ka mazā un vienkāršā rīcība ir spēcīga tāpēc, ka tā uzaicina svētā gara sadraudzību, un šis pārnieks svētīgi gan devēju, gan saņēmēju. Zinādams, ka drīz mirs, mans brālis Maiks piebilda, Tas ir apbrīnojami, kā aizkuņa dziedzervējs var likt koncentrēties uz vissvarīgāko, pateicoties brīnišķīgiem vīriešiem un sievietēm, kas redzēja vajadzību, netiesāja un kalpoja līdzīgi glābējiem. Tas nebija par vēlu, Maikam. Dažiem pārmaiņas var nākt ātrāk, citiem iespējams priekškar otrā pusē. Tomēr mums ir jāatceras, ka nekad nav par vēlu un neviens nekad nav aizklīdz tik tālu no tā, kas, lai Jēzus Kristus īstenotā bezglīgā izpirkšana, kas ir neierobežota savā ilgumā un vērienā, nebūtu aizsniedzama. Pagājušajā oktobra vispārējā konferencē Elders Renlands mācīja, ka neskatoties uz to, cik ilgi neesam bijuši uz takas, tajā brīdī, kad nolēmam mainīties, Dievs palīdz mums atgriezties. Tomēr šāds lēmums par savas dzīves mainīšanu bieži vien ir rezultāts tādam uzaicinājumu kā šis. Es domāju, ka tev patikt uzklausīt evaņģēliju vēsti. Tāpat kā nekad nav par vēlu vērsties pie glābēja, nekad nav par agru izteikt uzaicinājumu. Šajā lieldienu laikā mums vēlreiz ir dota brīnišķīga iespēja pārdomāt mūsu glābēju Jēzus Kristus dižino izpirkšanas upuri un to, ko viņš izdarīja katram no mums, samaksājot tik milzīgu cenu, cenu, kas, kā viņš pats paziņoja, lika viņam, lielākajam no visiem, trīcēt aiz sāpēm. Tomēr viņš paziņo, es baudīju to un pabeidu savus sagatavošanas darbus cilvēku bērniem. Es liecinu, ka tāpēc, ka viņš pabeidza, vienmēr pastāv cerība. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Mēs izsakām pateicību visiem, kuri mūs šodien ir uzrunājuši, un pateicamies korim par skaisto mūziku, kuri ir skanējusi šajā rītā. Tagad koris noziedās Es esmu Dieva bērns. Pēdējais šajā sesijā uzstāsies prezidents Henrijs Airings, otrais padomnieks augstākajā prezidijā. Pēc viņu uzrunas koris noslēgs šo sanāksmi ar dziesmu, lai līksmā priekā dziedam. Noslēguma lūkšana teiks Elders Vilfords, Andersens no 70.
My dear brothers and sisters.
Mani dārgie brāļi un māsas. Es esmu pateicīgs, ka esmu ticis aicināts jūs uzrunāt šajā pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas 189. Gadskārtējā vispārējā konferencē. Šajā datumā 1830. Gadā Joseph Smith organizēja baznīcu tā kunga vadībā. Tas tika darīts Vitmeru ģimenes mājās, Fayettā, Ņujorkā. Tajā dienā tur atradās 6 baznīcas locekļi un apmēram 50 interesentu. Lai gan es nezinu, ko pravietis Džozefs teica, vai kā viņš izskatījās, kad stāvēja tās mazās grupiņas priekšā, es zinu, kā jutās tur esošie cilvēki, kuri ticēja Jēzum Kristum. Viņi sajuta svēto garu un zināja, ka ir svētā vietā. Viņi noteikti juta, ka ir vienoti. Šī brīnumainā sajūta ir tas, ko mēs vēlamies ienest savās mājās. Tā ir sajūta, kas nāk, kā teica Pāvils, ar gara tieksmi. Mans šodienas mērķis ir pastāstīt, ko es zinu par to, ko mēs varam darīt, lai šo sajūtu izjustu biežāk un tā uzkavētos mūsu ģimenēs ilgāk. Kā jau jūs zināt, no pieredzes tas nav vienkārši. Strīdi, lepnība un grēks ir jātur pa gabalu. Jūsu ģimenes locekļu sirdīs ir jāienāk Kristus tīrajai mīlestībai. Ādams un Ieva, Lehijs un Sārija, kā arī citi vecāki, kurus mēs zinām no svētajiem rakstiem, saprata, ka tas ir grūts pārbaudījums. Tomēr ir iedvesmojoši piemēri par ilgstošu laimi ģimenēs un mājās, kas mums sniedz pārliecību. Un šie piemēri mums ļauj ticēt, ka tas var notikt ar mums un mūsu ģimenēm. Atcerēsimies stāstu no 4. Nefija grāmatas. Un notika, ka nebija strīda tai zemē dēļ Dieva mīlestības, kas mājoja ļaužu sirdīs. Un tur nebija nec skaudības, nec strīdu, nec nekārtību, nec netiklības, nec melu, nec slepkavību, nec jebkādu veidu izlaidības. Un noteikti nevarēja būt laimīgāku ļaužu starp visiem ļaudīm, kas bija tikuši radīti ar Dieva roku. Tur nebija nec laupītāji, nec slepkavu, nec lamanieši, nec jebkādu citiešu. Bet viņi visi kā viens bija Kristus bērni un Dieva valstības mantinieki. Un cik svētīgi viņi bija, jo tas kungs svētīja tos visos viņu darbos. Jā, patiesi viņi bija svētīti un aplaimoti, līdz 110 gadi bija pagājuši, un pirmā paudze no Kristus bija aizgājusi, un tur nebija strīdu visā zemē. Kā jau jūs zināt, šis laimes pilnais laiks neilga mūžīgi. 4. Nefija grāmatas stāstā tiek aprakstītas garīgā pagrimuma pazīmes labo ļaužu vidū. Tā tas ir noticis visos laikos, visās tautās, draudzēs un diemžēl arī ģimenēs. Mācoties par to, mēs varam redzēt, kā mēs varam aizsargāt un pat likt mīlestībai pieaugt mūsu ģimenē. Šāds ir garīgā pagrimuma piemērs, kas notika 200 gadus pēc dzīves pilnīgā mierā, ko sniedz evaņģēlijs. Pamazām iezagās lepnība. ļaudis vairs nedalījās cits ar citu tajā, kas viņiem piederēja. Viņi sāka uzskatīt, ka ir augstāk stāvošāki par citiem. Viņa ticība Jēzum Kristum sāka pagaist. Viņi sāka ienīst. Viņi sāka grēkot dažādos veidos. Gudri vecāki laikus pamanīs šīs pazīmes, ja tās parādīsies viņu ģimenes locekļu vidū. Viņi, protams, būs noraizējušies, taču viņi zinās, ka galvenais cēlonis ir Sātana ietekme, kas cenšas novest labus cilvēkus no ceļa, lai tie grēkotu un tādējādi pazaudētu svētā gara ietekmi. Tāpēc gudri vecāki saredzēs iespēju katra bērna un sevis tuvināšanā tā kunga aicinājumam nākt pie viņa. Jums visticamāk būs maz panākumu aicinot bērnu nožēlot, piemēram, lepnību. Jūs varat mēģināt pārliecināt bērnus daudz vairāk dalīties tajā, kas viņiem ir. Jūs varat viņus aicināt pārtraukt, uzskatīt, ka viņi ir labāki par kādu citu ģimenei, taču tad jūs pamanāt pazīmi, kas tiek aprakstīta šādi. Viņu ticība Jēzum Kristum sāka pagaist. Ir izcinājums, kā jūs savā ģimenē varat likt pacelties līdz tam garīgajam līmenim, kādā jūs vēlaties, lai viņi atrastos, un paši tādā būtu līdz ar viņiem. Ja jūs viņiem palīdzēsiet pilnveidot ticību tam, ka Jēzus Kristus ir viņa mīlošais pestītājs, viņi sajutīs vēlmi nožēlot grēkus. Kad viņi tos darīs, lepnību pamazām nomainīs pazemība. Kad viņi sāks sajust, ko tas kungs ir viņiem devis, viņi daudz vairāk vēlēsies tajā dalīties. Vēlme sacensties, lai būtu pirmais vai iegūtu īpašu uzmanību pagaisīs. Naidu izklaidēs mīlestība. Un visbeidzot, līdzīgi kā cilvēkiem, kuri tika ķēniņa Beņemīna pievērsti, vēlme darīt labu viņus stiprinās tad, kad viņi sajutīs kārdinājumu grēkot. Ķēniņa Beņemīna ļaudis liecināja, ka viņiem vairs nebija tieksmes darīt ļaunu. Tāpēc ticības pilnveidošana Jēzum Kristum ir sākums tam, lai pagrieztu garīgo pagrimumu jūsu ģimenē un mājās uz pretējo pusi. Tieši ticība nesīs grēku nožēlu, nevis sprediķošana par katru garīgā pagrimuma pazīmi. Vislabāk jūs varat vadīt ar piemēru. Ģimenes locekļiem un citiem cilvēkiem ir jāredz, ka jūs pilnveidojat savu ticību Jēzum Kristum un viņa evaņģēliem. Jums nesen tika sniegta liela palīdzība. Vecāki baznīcā tika svētīti ar iedvesmotiem mācību materiāliem ģimenēm un indivīdiem. Tos pielietojot, jūs pilnveidosiet savu un savu bērnu ticību tam kungam, Jēzum Kristum. Jūsu ticība glābējam ir pieaugusi, ja sekojāt prezidenta Russella M. Nelsona ieteikumam pārlasīt mormonu grāmatu. Jūs esat atzīmējuši rakstvietas un vārdus, kas attiecas uz glābēju. Jūsu ticība Jēzum Kristum pieauga. Taču tāpat, kā jauns stādiņš, šī ticība Jēzum Kristum novītīs, ja vien jums nebūs patstāvīgas apņēmības par to domāt un lūgt, lai to stiprinātu. Visticamāk, ne visi jūsu ģimenes locekļi šobrīd sekos jūsu piemēram pieaug ticībā. Taču jūs varat smelties drosmi un mierinājumu no Almas jaunākā piemēra. Kad viņš sajuta sāpes, vēloties nožēlot grēkus un saņemt piedošanu, viņš atcerējās savu tēvu ticību Jēzum Kristum. Jūsu bērni iespējams atcerēsies jūsu ticību glābējam brīdī, kad viņiem izmisīgi būs nepieciešama grēku nožēlošana. Alma par šādu brīdi teica, un notika, kad es tā tiku spīdzināts mokās, kamēr es mocījos atcerēdamies visus savus daudzos grēkus. Lūk, es atcerējos arī, ka biju dzirdējis savu tēva pravietojumu tautai par kāda Jēzus Kristus Dieva dēla atnākšanu, lai izpirktu pasaules grēkus. Tad, nu, kad mans prāts pieķērās pie šīs domas, es iesaucos savā sirdī: Ak, Jēzu, Tu Dieva dēls, apžēlojies par mani, kas esmu žults rūgtumā un esmu sasaistīts ar mūžīgām nāves saitēm. Un tad, lūk, kad es to iedomājos, es vairs neatcerējos savas sāpes. Jā, es vairs nemocījos, atcerēdamies savus grēkus. Papildus jūsu pieaugošās ticības piemēram, lūkšana ģimenē var spēlēt nozīmīgu lomu, lai padarītu mājas par svētu vietu. Lai aizlūktu par ģimeni, parasti no tās tiek izvēlēta viena persona. Kad Dievam ir acīmredzams, ka jūs lūdzat to cilvēku labā, kur ir nometušies ceļos un ieklausās ticību aug viņos visos. Viņi sajūt mīlestību pret debesu tēvu un glābēju, un kad šis cilvēks lūdzot piemin tos, kur ir nometušies ceļos šajā ģimenes aplī un kuriem ir nepieciešama palīdzība, visi ģimenes locekļi izjūt savstarpēju mīlestību. Pat tad, ja ģimenes locekļi vairs nedzīvo vienā mājā, lūkšana var stiprināt mīlestības saites. Ģimenes lūkšana var sniegties pāri visai pasaulē. Nereiz vien es esmu uzzinājis, kad kāds ģimenes loceklis, kurš atrodas tālumā, lūdza tajā pašā brīdī par to pašu, ko es. Manā gadījumā seno teicienu ģimene, kas lūdz kopā, paliek kopā, varētu nomainīt uz ģimenes locekļi, kuri lūdz kopā, ir kopā, pat tad, ja atrodas tālu prom cits no cita. Tā kā neviens no mums nav perfekts, un mēs bieži vien izjūtam aizvainojumu, ģimenes var kļūt par svētām svētnīcām tikai tad, ja mēs nožēlojam grēkus savlaicīgi un patiesi. Vecāki var sniegt piemēru. Skarbi vārdi vai sliktas domas var tikt nožēlotas ātri un patiesi. Vienkārši piedot, sadziedēt rētas un ieaicināt gan piedošanu, gan mīlestību. Pravietis Joseph Smiths mums parādīja priekšzīmi tam, kā tikt galā ar ļauniem uzbrukumiem un nodevējiem. Viņš piedeva ātri, lai gan zināja, ka uzbrucējs iespējams uzbruks atkal. Viņš lūdza piedošanu un bez grūtībām piedeva. Mosijas dēli bija apņēmušies visiem sludināt evaņģēliju. Šī vēlme nāca no viņu personīgās pieredzes par grēku nožēlošanu. Viņi nevarēja paciest domu, ka savu grēku dēļ kādam būtu jācieš tā, kā viņi bija cietuši. Tāpēc daudzus gadus viņi saskārās ar atraidījumu, grūtībām un briesmām, sludinot Jēzus Kristus evaņģēliju saviem ienaidniekiem. Šajā procesā viņi sajuta prieku par daudziem, kuri nožēloja grēkus un piedzīvoja piedošanas prieku caur Jēzus Kristus īstenoto izpirkšanu. Mūsu ģimenes locekļus pārņems vēlme dalīties evaņģēlijā, ja viņi sajutīs prieku par saņemto piedošanu. Viņi var sajust šo prieku tad, kad atjauno derības, pieņemot svēto vakarēdienu. Misionāru gars pieaugs mūsu mājās, ja bērni un vecāki sajutīs prieku par piedošanu svētā vakarēdiena dievkalpojumā. Ar savu godbības piemēru gan vecāki, gan bērni var palīdzēt cits citam izjust šo prieku. Šis prieks mūs var piepildīt tik ļoti, ka mūsu mājas pārvēršas par misionāru apmācību centriem. Ne visi var kalpot misijās, taču visi var sajust vēlmi dalīties evaņģēlijā, kas ir ļāvis viņiem saņemt piedošanu un mieru. Un neatkarīgi no tā, vai kāds šobrīd kalpo pilnlaika misijā vai nē, ik viens var sajust prieku daloties evaņģēlijā ar citiem. Gan vecākiem, gan bērniem templis ir labākā vieta, lai sajustu un iemīlētu debesis. Jo īpaši svarīgi tas ir tad, kad bērni vēl ir mazi. Bērni piedzimst ar Kristus gaismu. Pat zīdainis var sajust, ka templis ir svēts. Tā kā vecāki mīl savus mazos bērnus, templis ataino viņu cerību, ka viņi varēs mīlēt savus bērnus viņu mūžīgajā ģimenē mūžīgi. Daudziem no jums mājās ir fotogrāfijas ar tempļiem. Tā kā templi tiek celti visā pasaulē, daudziem vecākiem ir iespēja apmeklēt templi kopā ar ģimeni. Dažiem pat ir iespēja apmeklēt tempļu atvērto durvi dienas. Vecāki var pajautāt bērniem, kā viņi jūtas, kad atradās tempļu tūmā vai apmeklēja to. Katrs vecāks var liecināt, ko viņam nozīmē templis. Prezidents Ezra Tafts Bensons, kurš mīlēja tempļus, bieži runāja par to, kā viņš raudzījās uz mātes rūpīgo tempļa apģērbu gludināšanu. Viņš atminējās, kā būdams zēns, viņš bija noraudzījies, kā viņa ģimene atstāja mājās, lai dotos uz templi. Kad viņš bija baznīcas prezidents, viņš katru nedēļu vienā un tajā pašā dienā apmeklēja templi. Viņš vienmēr izpildīja tempļu dabu par kādu no senčiem. Tas lielākoties bija viņu vecāku piemēra dēļ. Viena no lietām, kas jums sniegs vislielāko prieku, būs jūsu centieni padarīt savas mājas par vietu, kurā mājo ticību tam kungam Jēzum Kristum, par vietu, ko caurstrāvo mīlestība. Evaņģēlija atjaunošana aizsākās ar pazemīgu jautājumu, kas tika apdomāts mājās, kurās mājoja pazemība, un tā var turpināties ik katrā mūsu mājā, ja mēs tajās turpinām iedibināt un pielietot evaņģēlu principus. Šī ir mana cerība un kvēlākā vēlme jau kopš žēna gadiem. Jums visiem, kaut uz mirkli, ir bijušas šādas mājas. Daudzi no jums ar tā kunga palīdzību ir tādas radījuši. Daudzi no sirds ir centušies iegūt šo svētību, taču pagaidām nav saņēmuši. Es jums apsolu to, ko kāds 12 apustuļu koruma loceklis reiz apsolīja man. Es viņam teicu, ka to izvēļu dēļ, ko daži no mūsu radiniekiem ir izdarījuši, es šaubos, ka mēs visi varēsim būt kopā nākamajā pasaulē. Jā, pareizi atceros, viņš teica, tu raizējies par nepareizo problēmu. Vienkārši dzīvo tā, lai tu būtu cienīgs ieiet celestiālajā valstībā un ģimeņu organizēšanas notiks daudz brīnišķīgāk, nekā tu spēj iedomāties. Es ticu, ka viņš dotu šo priekpilno cerību ikvienam no mums, kurš laicīgajā dzīvē ir paveicis visu iespējamo, lai viņš un viņa ģimenes locekļi būtu mūžīgajā dzīves cienīgi. Es zinu, ka debesu tēvs iecere ir laimes iecere. Es liecinu, ka viņa iecere sniedz iespēju katram no mums, kurš ir darījis labāko, ko var, lai tiktu saistīts ar ģimeni uz mūžību. Es zinu, ka priesterības atslēgas, kas tika atjaunotas ar Džozefu Smitu, nepārtrauktā pēctecības līnijā ir tikušas nodotas prezidentam Russellam M. Nelsonam. Šīs atslēgas padara iespējamu ģimeņu saistīšanu mūsdienās. Es zinu, ka debes tēvs mūsu savus gara bērnus mīl ar pilnīgu mīlestību. Es zinu, ka pateicoties Jēzus Kristus īstenotajai izpirkšanai, mēs varam nožēlot grēkus, kļūt tīri un cienīgi, lai ar savām mīlošajām ģimenēm dzīvotu mūžīgi kopā ar debesu tēvu un viņa mīļoto dēlu Jēzus Kristus. Par to es liecinu Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Our heavenly Father, we do.
Mūsu debesu Tēvs, mēs patiešām priecājamies. Mēs priecājamies apzinoties, ka mums ir Tēvs un mums ir Kristus. Un šajā cerībā, kas mums ir no Tevis, mēs priecājamies par Tavas valstības atjaunošanu šajā pēdējā laika posmā caur Džozefu Smitu. Mēs priecājamies, ka mums ir pravietis mūsdienās. Mēs mīlam prezidentu Nelsonu. Mēs atbalstām viņu ar visu savu sirdi. Mēs priecājamies par to garu, ko esam sajutuši. Mēs lūdzam par visiem, kuriem ir kāda īpaša vajadzība, jebkurā vietā visā pasaulē, lai viņi sajust tavu mīlestību, es kopā ar viņiem un ar mums, lai mēs varētu vērsties pie apkārtējiem, kā nekad iepriekš, lai mēs būtu atbalsts un draugi un sniegt nepieciešamu atbalstu. Lūdzu, svētī, lai mēs būtu piepildīti ar mīlestību, cerību un ar šo prieku, ko esam sajutuši, lai tas palikt ar mums šajā konferencē un pēc tās Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
This has been a broadcast of the
189. gadskārtējās vispārējās konferences pāraide. Runātāji bija izraudzīti no baznīcas augstākajiem pilnvarotajiem un augstākajām amatpersonām. Muzicēja Tempļa skvēra tabernakla koris. Šī pāraide tiek raidīta kā Bonneville Distribution publisks pakalpojums. Šo sesiju ir aizliegts pavairot, ierakstīt, pārrakstīt vai savādāk izmantot bez rakstiskas atļaujas.